Jokainen varmasti tuntee jonkun ainakin etäisesti, joka on sairastunut vakavasti ja jonka elämän palaset on laitettu ihan uuteen järjestykseen. Toki voi joku muukin kriisi aiheuttaa tällaisen, että elämän palaset järjestetään uudestaan, esimerkiksi vaikka työttömyys tai alkoholismi tai joku muu, mutta mikä ihme siinä on, että silti näitä asioita, vaikka jokainen meistä niitä on kohdannut ja tuntee ihmisiä, jotka on näitä kohdannut, niin siltikään näitä asioita ei ymmärrä ennen kuin sairaus tai joku muu kriisi osuu itselle taikka ihan lähipiiriin. No, tähän ehkä saamme jopa vastauksen tai ainakin jotakin ajatuksia saattaa herätä, kun nyt meillä on puheen aamuun saapunut vieras. Oikein hyvää huomenta, muusikko ja lauluntekijä Astrid Svahn.
Hyvää huomenta.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Ensi vuoden maaliskuussa julkaistaan Astrid Svanson kuudes albumi From the Bed and Beyond. Tältä levyltä on jo ulkona A Long Time Running-niminen single. Nyt mä kysyn, että onko tämä single muuten digitaalisessa muodossa tässä vaiheessa lähinnä vai onko siitä jo tullut ihan jopa joku CD?
Kyllä se digitaalisesti on tullut, että ei vissiin ole hirveästi enää sille CD:lle niin kuin ainakaan tässä sinkkuvaiheessa niin kysyntää.
Mm. No mutta sitten maaliskuussa tulee tämä levy kokonaisuudessaan. Tätä uutta tulevaa albumia edeltävä Astrid 4 julkaistiin 3 vuotta sitten ja aika pian tämän Astrid 4-levyn julkaisun jälkeen niin sulla diagnosoitiin aggressiivinen syöpäkasvain rinnassa, eli 2014 sun elämässä tapahtui totaalikäänne. Sellainen käänne, jossa on varmasti ollut todella, todella paljon käsiteltävää jo itsessään se sairaus ja sitten se sairastuminen, ehkä menettäminen, ainakin menettämisen pelko, muutos ja sitten toisaalta varmaan toivo ja jonkinlainen hyvä olo tulevastakin. Näitä teemoja sä käsittelet tällä maaliskuussa ilmestyvällä levyllä ja tänään nyt sitten käsittelemme tässä haastattelussa myös sekä tätä levyä että näitä teemoja, mutta aloitetaan nyt kuitenkin tuosta ikävän kuuloisestakin sairaudesta nimeltä rintasyöpä. Siitä usein puhutaan ja useimmille meistä on esimerkiksi Roosanauha-kampanja tuttu, mutta silti tulee mieleen, että tiedetäänkö me oikeastaan paljoakaan tästä Suomen yleisimmästä syövästä. Astrid Svahn, mitä sä tiesit rintasyövästä ennen kuin sä itse sairastuit?
No mä tiesin tarpeeksi niin, että kun mä löysin patin rinnastani, niin hälytyskellot soi ja lähdin lääkäriin. Mutta ei, siihenpä se sitten niinku loppukin, että vaan semmoinen niinku kauhuvaltaa, että mä varmaan kuolen ja epätietoisuus siitä, mitä nyt sitten edessä on. Ja se oli ehkä se niinku rankin juttu siinä, just se epätietoisuus, että sitten kun pääsi hoitoihin, niin sitten aika nopeasti selvisi, että okei, tässä on tämmöinen polku, jota yleensä mennään ja ennusteet on aika hyviä ja näin, mutta... Mutta toki sitten toinen asia, mitä ei pahemmin tiedetä, kun tiedetään ne ihanat pinkit roosanauhat ja tällaiset jotenkin ihanat söpöt tuotteet, niin on se, että rintasyöpä uusii todella aika usein, varsinkin nuorena sairastuneille, ja silloin se on tappava sairaus. Eli se ei ole mikään kevyt syöpä.
Niin. Tietoa ei itselläkään hirveästi ole ja jotenkin ehkä vähän semmoisia ihmeellisiäkin käsityksiä rintasyöpään liittyen. Jonkinlaisia myyttejä esimerkiksi sen periytymisestä. Jotenkin sellainen käsitys tai mulla on jossain kohtaa annettu ymmärtää tai mä vaan olen ymmärtänyt niin, että se esimerkiksi periytyisi jotenkin, että eihän rintasyöpä voi tulla, ellei mulla suvussa sitä ennen ollut. Tai sitten siitä, että onko vaikka pienet rinnat, että pienirintaiset naiset sairastuu helpommin rintasyöpään. Tällaisenkin mä oon joskus kuullut ja sellaisessa ajatuksessakin ehkä jossain määrin elänyt. Ja sitten tietysti näitä perinteisiä jostain deodorantin käytöstä ja muusta, että miten sen voi saada. Mutta onko jotain, pystyykö tällaisiin asioihin edes mitenkään varautumaan ennakkoon? Vai onko nämä nimenomaan myyttejä, jotka pitäisi murtaa ja keskittyä jonkin ihan muihin asioihin?
No ehkä tärkeä myytti, mikä pitäisi murtaa, on se, että rintasyöpää voi sairastua tosi nuorena. Mä oon sairastunut 32-vuotiaana ja nyt tunnen monia ihmisiä, jotka on sairastunut vaikka siitäkin 10 vuotta aikaisemmin. että niitä rintoja pitää tutkia jo tosi nuorena. Mm. Ja se ei ole mikään mummojen sairaus enää jostain syystä, mutta tosiaan niitä myyttejä kyllä riittää.
Mm. No onko sulla ollut suvussa rintasyöpää?
Ei, mä olen kyllä sukuni ensimmäinen.
Mm. Eli tämä periytyvyyskään ei ole mitenkään kirjoihin ja kansiin kirjoitettu.
Niin, ja geenitiede on vielä vissiin sellaisen niin kuin suuren murroksen kynnyksellä, että tunnetaan ne muutamat, niin kuin, mitä voidaan testata, rintasyöpä, geenivirheet. Mm. Ja sitten kun on testattu, että mulle esimerkiksi niitä ollut, niin sitten sanotaan, että sulla on varmaan joku geenivirhe, mutta me ei vielä tiedetä, mikä sen nimi on ja missä se on.
No, millaisia sulla oli pelkoja, mutta mitä sä pelkäsit kaikista niitä? Oliko se kuolema?
Joo, silloin akuutisti, kun sairastuin, niin kyllä se oli kuolema. Ja se, että mulla oli pieni lapsi, mulla oli 2-vuotias lapsi siinä vaiheessa. Niin se, että mistä mä jään paitsi ja miten muut pärjää.
Niin, että tuli huoli myös niistä muista.
Joo, koska joo, mä en pelkää kuolemaa, että enemmän sitä, mitä tänne taakseen sitten jättää ja miten ne asiat menee. Mutta sitten aika nopeasti myös alkoi valita se, että ne hoidot on aika hurjia. Hiusten menettäminen, pahoinvointi, koko niin kun sun olon täysromahdus ja henkisesti rankkuus, niin ne on aika pelottavia juttuja. Mutta niitä ei ehkä niin kun osaa pelätä etukäteen, mikä on ihan hyvä.
Niin, sä olit todellakin 32-vuotias, kun sait tietää tästä sairaudesta ja kuten sanoit, niin pienen lapsen äiti. Ja muusikko, joka oli just julkaissut uutta musiikkia ja ehkä odotittu tulevia keikkoja, tulevaa keikkakesää. Millä tavalla muuten tämä sun sairaute selvisi? Sä tutkit itse sun rintoja, millä tavalla tämä eteni, tämä koko sairauden alkutilanne?
Sitten vaan terveyskeskukseen ja lääkäriin ja siitä sitten tutkimuksiin eteenpäin.
Mm. Ja sieltä tuli sitten uutisia. Miten muistaaksä, millainen päivä se oli, kun sä sait ne uutiset?
No mä muistan niin kuin siitä läheltä montakin päivää, kun siinä oli vielä mun syntymäpäivä juuri. Mutta ne on aika utuisia päiviä mun muistissa. Mm. Niin liittyi jotenkin heti semmoista iloa, että osasi yhtäkkiä olla tosi läsnä ja iloita siitä, mitä siinä just tapahtui. Mutta sitten toisaalta se hirveä kaiho ja epävarmuus, pelko.
Mm. No miten sä esimerkiksi sun pojalle kerroit tästä? Hän nyt oli niin pieni, mutta kuitenkin varmaan lapsi aistii äidissä sellaisen huolen ja murheen aika helpostikin.
Kyllä. Joo, hän oli niin pieni, että nyt hän ei oikein muista, mitä silloin on tapahtunut, että tänä vuonna tuli niin kuin taas uutisena kaikenlaiset asiat. Mutta silloin mä pidin hänet koko ajan mukana, että kun mä menin leikkaukseen ja rinta poistettiin, niin mä valmistelin häntä etukäteen siihen kertomalla, mitä tullaan tekemään. Mutta sitten puhuin niin kuin hänen tasoisesti, että kerron mitä tehdään ja että näin parannetaan äiti, mutta en tietenkään syöpäsanaa en varmaan käyttänyt niin kuin ensimmäiseen 2 vuoteen, niin hänen kanssaan vaan puhuttiin aina pipitissistä.
Aika hyvä termi tässä, hyvä vinkki kaikille, jotka samanlaisten ongelmien kanssa kamppailee. Miten nopeasti ne hoidot muuten alkoi? Alkoiko ne heti, että kun on puhuttu, tai olet sanonut, että se on ollut aggressiivinen tämä syöpä, niin nopeastiko sitten pääsit hoitoihin?
Joo, kyllä niitä kiirehdittiin, mutta kyllä sen silti meni varmaan kuukausi ennen niin kuin diagnoosista leikkaukseen ja sitten leikkauksesta pitää selvitä, että voi aloittaa sytostaatit ja siinä menee ehkä ihan kuukautta mennyt. Mutta.
Mm. No miten nopeasti sitten sä aloit huomata niitä merkkejä sun kehossa? Tietysti sitten kun on rintaleikkauksen, niin se on aika selkeä muutos, mutta miten muut, tuliko sulle jotakin sellaisia tuntemuksia näiden hoitojen myötä, että apua, että en ole minä? Joka katsoo peiliin tai joka ylipäätään vaan jotenkin tunnustelee sitä omaa sisintään?
Joo, kyllä se ensinnäkin heti kun saa sen diagnoosin, vaikka ei mikä on vielä muuttunut, niin alkaa valmistelemaan sitä, että nyt tässä jotain tulee tapahtumaan. Ja sitten kun menettää rinnan, niin se on ihan siis niin kuin todella suuri muutos. Voisi jopa ehkä, niin kuin, ehkä munkin asenne oli siitä ensin se, että se ei nyt ole niin iso juttu. Mutta sitten vielä hiukset, jotka lähtee sytostaattien takia, niin siihen piti jotenkin varautua. Mun keino oli se, että mä leikkasin hiukset ensin niin kuin ihan lyhyeksi ja sitten ne ajettiin just ennen kuin ne alkoi tippumaan. Ja tavallaan mä suhtauduin siinä niin kuin alkuvaiheessa kauhean kiinnostuneesti. Ja vähän niin kuin ehkä yritin tehdä sitten semmoista, että no, että tutkitaan nyt tätä asiaa, että minkälaista tämä on, miltä tämä tuntuu. Mä en ollut koskaan nähnyt itseäni hiuksettomana tai ihan lyhythiuksisena. Se oli ihan jopa vapauttavaa. Mutta sitten samalla siinä se surutyö niin kuin tuli vähän perässä. Ja kyllä se ehkä se suuri järkytys vaikka siitä hiusten menetyksestä, niin tuli joskus ainakin puoli vuotta viiveellä.
Mm. No, miten se vaikutti siihen jotenkin, että miten sä koit itsesi naisena?
No kyllä se oli niin kuin räjäytystasan siellä, siellä kokemuksessa sukupuolestani ja siitä, että, mutta se oli, siihen liittyi just semmoisia vapauden tunteita, että mä oon aina ollut tosi kiintynyt pitkiin hiuksiin ja sit mulla ei ollut niitä, mutta mä silti tulin huomatuksi vaikka kaupassa. Mulle juteltiin itse asiassa tosikin kivasti ja niin kuin mua pidettiin ihmisenä ja se oli tosi helpottavaa.
Mm. Tässä kohtaa pitää todeta, että Astrid Svanilla on tällä hetkellä oikein pitkä ja paksu ja hyvännäköinen tukka ja muutenkin näytät tosi hyvältä. Että ainakin niistä ajoista on kuljettu tietty pitkä tie, mutta miltä nyt tuntuu, kun katsoo peiliin?
No vaihtelee niin kuin kaikilla meillä joka päivä, mutta kyllä on jo on päästy niin kuin takaisin aika sellaisiin pieniin ongelmiin.
Mm. Kaupassa tultiin juttelemaan ja muuten, mutta miten muuten ihmiset sun ympärillä, läheiset tai sitten, ei niin läheisetkään, mutta miten ystävät ja naapurit ja muut suhtautu siihen, että sä sairastuit? Osattiinko se ottaa vastaan niin kuin hyvin?
No tietenkin se siitä näki, että ne ihmiset, joilla oli ehkä jotain aiempaa kokemusta tällaisesta elämänkriisistä, osasi olla heti jotenkin tukena. Sitten oli niitä, jotka oli tosi hädissään. Jopa semmoisia, jotka varmaan vähän vältteli tai ei niin kuin tiennyt yhtään, mitä sanoa. Mutta kyllä pääasiassa musta tuntuu, että ihmiset niin kuin läheni ja tuli tueksi.
Millaisen vertaistukeen sä tämän sairauden aikana oot nyt päässyt käsiksi? Varmaan nimenomaan ne ihmiset, jotka itsekin kokenut jotakin samankaltaista, niin on niitä, joiden kanssa sit mielellään jakaa niitä kokemuksia. Onko se näin? Näin mä vaan kuvittelen.
Että kyllä se on näin. Se oli mulle niinku uusi juttu, että miten voimakas tarve oli heti löytää muita nuoria naisia, jotka on sairastunut rintasyöpään nuorena. Ja niitä löytyikin sitten muun muassa netistä ja menin myös tuommoisen Suomen syöpäpotilaat ry:n toimintaan mukaan. Ja sille, että se oli todella tärkeää jo heti siinä hoitojen aikana kohdata muita.
Se on muuten jännä juttu, miten tuossakin varmaan ajattelee, että ei nyt ehkä, että olen ainoa nuori rintasyöpään sairastunut nainen, mutta kuitenkin ehkä ei sitä ymmärräkään, kuinka moni on ollut samassa tilanteessa. Ja sitten sitä jotenkin tulee mieleen esimerkiksi sellaiset, että on vaikka menettänyt lapsensa, niin ajattelee, että on se ainoa, joka on tällaisessa tilanteessa. Ja sitten kun pääsee sinne verkostoihin, missä on ihmisille tapahtunut samoja asioita, niin tuntuu, että koko ajan joku kertoo, että hei, mäkin tiedän tällaisen ihmisen.
Niin, ja sitten taas vääristyy todellisuus, niin vähän, että kaikilla on, on ollut. Niin. Mutta se, joo, se luo kyllä hirveästi turvaa ja kannatusta. Mm. Edelleenkin olen yhteydessä näihin uusiin ystäviin.
Niin, että ne on ihan uusia ystäviä.
Kyllä.
Mahtavaa. No Astrid Svan, ootko sä nyt parantunut tuosta sairaudesta?
Mä luulen, että tämän läpikäyneet niin ei niin kuin oikein uskalla sanoa, että on parantunut, koska tässä just näkee jatkuvasti sitä, että uusimisen riski on tosi suuri. Syöpä on silleen salakavala ja se, miten sitä seurataan, niin on aika pientä, että mun seuranta esimerkiksi keskittyy rintojen alueelle, mutta uusiminenhän tapahtuu jossain ihan muualla kehossa, mitä luultavimmin. Että jatkuvasti elää semmoisen ajatuksen kanssa, seurailee itseään, että onkohan mä nyt ihan kunnossa ja onkohan syöpä uusinut. Jos tulee vaikka flunssa, niin luultavasti tai pitkittynyt yskä, niin olen aivan varma, että nyt keuhkoissa on jotain. Niin se semmoinen terveyden tunne on vähän hukassa edelleen.
Kuulostaapa raskaalta jotenkin.
Kyllä. Ja siis mä saan ilmeisesti jonkunlaisen sen terveysjulistuksen lääkäriltä, oliko se 5 vuoden kohdalla tai ehkä vasta 10, että siihen on vielä monta vuotta. Mm.
Eli siis nämä hoidot, jotka keskittyy nimenomaan siihen rintoja-alueelle ja nämä tarkastukset ja kontrollikäynnit, niin ne tarjotaan. Mutta jos sä haluaisit sitten tutkia jotenkin, että onko se voinut löytää tiensä johonkin muualle, niin sitten sun pitäisi itse ne hoidot ja tutkimukset maksaa.
Niin siis niin, tällä hetkellä julkinen hoito ei tarjoa rintasyöpään sairastuneille niin kuin tosta vaan joka vuosi jotain magneettikuvia, koska nehän on myös säteilyä, eli syöpää aiheuttavia. Mutta joo, se toki silloin sitten, jos on jotain valittamista, niin sitten pääsee kuvauksiin.
Meillä Puheen aamussa on vieraana laulaja ja laulun tekijä, pitkää musiikkia tehnyt Astrid Svan. Sä oot tehnyt musaa niin soolona kuin Treeball-nimisessä kokoonpanossakin. Ja sun miehes Nick Triani on myös muusikko ja sen lisäksi hän pyörittää ja on vuodesta 2011 pyörittänyt Solity-nimistä levyyhtiötä, joka julkaisee sun musaa. Vaikka oot tehnyt muutakin, esimerkiksi opiskellut sukupuolen tutkimusta Helsingin yliopistolla ja väitöskirjakin on tässä käynnissä, niin onko musiikki ja musiikin tekeminen ollut sulle kuitenkin aina jonkinlainen sellainen, miten sanoisi, välttämättömyys elämässä?
On, se on sitä, joo. Se on semmoinen, joka on jo ilmeisesti ihan lapsena alkanut tapa käsitellä elämää ja ihan yhtä tärkeää kuin perusruoka ja juoma ja yösiä.
Eli kun sä sairastuit syöpään, niin se musiikki vähän niin kuin jäi. Miltä se tuntui?
Joo, silloin kun mä olin niissä hoidoissa niin kuin aktiivisesti, ne vei aika paljon aikaa ja erityisen paljon voimia, niin en mä kirjoittanut biisejä. Enkä mä aloitin päiväkirjan, että joo, tähän mä nyt niin kuin raportoin tämän kokemuksen, mutta en mä kirjoittanut siihenkään mitään. Se oli vaan joku semmoinen suojelu, että nyt täytyy keskittyä vaan tämän kestämiseen. Ja sitten kun ne hoidot alkoi olla lopussa, niin sitten mä aloin kirjoittaa.
No oliko se jotenkin mahtava tunne, kun tulikin taas se jotenkin se luovuuden into tai sellainen, että pääsi taas tekemään sitä musaa?
No joo, varmaan oli. Siis ainakin mä muistan, että mä olin varmempi kuin koskaan kaiken tarpeellisuudesta. Että jos mulla oli ikinä ollut kysymyksenä se, että onko tämä ihan pilipali turhaa, höpö touhua ja 2 ihmistä kuuntelee ja tämmöistä, niin ei kiinnostanut yhtään. Että mä olin todella varma siitä, että on tosi arvokasta.
Niin, muuttuiko se jotenkin se suhde siihen tekemiseen ikään kuin, että tai en mä nyt tiedä, onko se ikinä, mä en osaa sanoa tietenkään, että onko se tehnyt musiikkia muille, mutta tuliko siinä jotenkin vielä vahvemmin se, että mä teen tätä itselleni, tätä musaa, tai jotenkin siksi, että tämä on mun mielestä tärkeää.
Joo, kun joutui miettimään sen, että mitä mä haluan oikeasti mun elämältä, että jos mä en tiedä, kauan mun elämä jatkuu, niin mitä mä sillä teen joka päivä, niin silloin yhtäkkiä tajua, että tämä musiikki on mulle ihan todella tärkeää ja arvokasta, ja että mulla on täysi oikeus tehdä sitä.
No nyt todellakin sä oot päässyt sitä tekemään, sitä musaa ja keväällä ilmestyy uusi albumi. Eli onko siinä nyt sitten tulevalla levyllä niin tämän sairastumisen koko se skaala jotenkin, että mitä kaikkea koko tältä sairastumisen ajalta, millaisia tunteita sä oot käsitellyt, niin nekö sieltä levyltä nyt me saamme kuulla?
Joo, se oli mun suuri suunnitelma ainakin, että näin mä teen, mutta todellisuudessa kun tekee biisejä ja äänittää, niin siinä tapahtuu jatkuvasti jotain semmoista niin kuin tiedostamatonta myös, joten mä en tiedä kuinka laaja se niin kuin skaala on, mutta joo, siis se on, kyllä ne kaikki jollain tavalla käsittelee sitä, mitä nyt on viimeisen 3 vuoden aikana tapahtunut.
Niin, eli siellä on, ymmärsin, että sieltä löytyy myöskin esimerkiksi siihen äitiyteen liittyvääkin jotakin tunnetta?
Joo, koska mä oon niin kuin halunnut sit tutkia sitä, että miten niin kuin kehon kautta, että mitä, kun aikamoinen mullistus on se, että saa lapsen just nimenomaan keholle ja sitten tulee siihen omaan kehoonsa aivan eri tavalla niin kuin asukkaaksi, musta tuntuu. Ja sitten kun vielä sairastuu aika heti perään, niin jotenkin se tuntuu niin kuin, että tämä on nimenomaan tapahtuu mulle maallisena, materiaalisena naisena. Ja sitä mä nyt niin kuin tuossa käsittelen ja haluan sitten käsitellä myös niin kuin live-esityksissä.
Mm. Milloin muuten sua voi nähdä livenä?
Maaliskuussa alkaa.
Heti alkaa.
Esityksetkin.
Joo. Joo. Sä oot siis tehnyt julkaisuja, jotka ainakin joidenkin otsikoiden mukaan sanoo kriitikot polvilleen ja julkaisuja, joissa on ollut aiemminkin henkilökohtaista sanomaa. Ihmissuhdekoukeroita ja rakkautta oot käsitellyt aiemmin sun musiikissa. No nyt sitten tulee tää seuraava henkilökohtainen albumi, kovin henkilökohtainen. Jännittääkö sua jotenkin, että miten, tai enemmän kuin ehkä aiemmin, että miten tämä levy otetaan vastaan? Vai onko tässä nyt just se asenne, että ei paljon kiinnosta, mitä ne sanoo? Ihan sama, tämä oli tehtävä näin.
Niin, no mulla on se varmuus, että tämä piti tehdä, että se on aika turvallista. Mutta toki mä ajattelen, että joo, tämä on tosi henkilökohtaista, mutta tämä on myös tosi universaali aihe. Mm. Ja mä toivon, että muut ihmiset löytää sen. Just ne, jotka ovat itse käyneet jotain tällaista läpi tai heidän omaiset. Tai, että mä luulen, että tässä on paljon sellaista kosketuspintaa, että ei tarvitse nyt just se syöpä olla vaikka tuttu.
Mm. Niin, että joku muukin sellainen aihe, mikä ravisuttaa elämää.
Mm. Mm.
No millä tavalla tässä musiikissa, niin kuin sanoilla varmastikin, mutta millä tavalla muuten sä oot halunnut tämän musiikin kautta nimenomaan musiikillisesti käsitellä niitä tunteita?
No musiikki toimii jotenkin kummallisesti ja sanoilla selittämättömällä tavalla, että se avaa mun mielestä meissä jotain suoraa, menee suoraan tunteisiin ilman mitään selityksiä ja sanotuksia. Niin sillä levyllä, sillä musiikilla on sekä esimerkiksi mä ilmaisen hirveästi niitä surun tunteita, just niitä menetyksiä, pelkoja, mutta myös se musiikkipuoli nimenomaan tuo toivoa hirveästi. Että vaikka sanotukset olisi tosi rankkoja jossain kappaleessa, niin sitten voikin olla, että se musiikki tuo siihen semmoista kannattelua.
Mm. Mistä sä muuten sen sairauden aikana sen toivon kipinän itseesi löysit?
Sitten mun lapsesta varmaankin suurimmaksi osaksi. Että ajatus oli, että tästä on vaan selvittävä. Ja mä oon myöskin perusluonteeltani ollut aika toiveikas aina, että joo, mä oon optimisti kaikesta huolimatta.
No miten sä muuten ylipäätään suhtaudut, tai aiemmin ainakin oot suhtautunut kritiikkiin? Miten susta on ja sun levyistä ja sun musiikista nimenomaan on kirjoitettu? Tai sanottu.
No kauhean jotenkin ymmärtäväisesti, mutta toisaalta ehkä mä oon myöskin saanut aika hienoja arvosteluja, levyarvosteluja ja semmoista, että no joo, oon mä toki joskus saanut semmoisiakin, että mä oon kokenut, että olen tullut jotenkin vähemmän ymmärretyksi. Mutta mä myös aina yritän ymmärtää sitä kirjoittajaa ja pidän esimerkiksi sitä kritiikkejä ja kaikkia ihmisten tekstejä mun jostain teoksesta, niin kuin, että ne on heidän teoksiaan ja luen niitä silleen, että mä oon kiinnostunut siitä vuoropuhelusta taiteen ja niiden kritiikkien välillä.
Mm. Meillä oli täällä Kauko Röyhkä vieraana yksi päivä, joka sanoi, että hän ei edes oikein lue niitä kritiikkejä, että hän ei kiinnosta se, mutta mä ainakin huomasin, että sun Twitter-tilillä sä oot jakanut esimerkiksi näitä kritiikkejä tai ylipäätään tai blogipostauksia tai muita, että sä kuitenkin luet niitä.
Joo, kyllä mä luen.
Niin, Astrid, vaan siksi mä oikeastaan ehkä vähän tätä kritiikkiä sielläkin kysyn, koska sun musiikki on hyvin pitkälti nimenomaan sun käsialaa ja esimerkiksi nyt tässä uusimmalla levyllä, niin tämä ensimmäinen sinkku, A Long Time Running, joka siis on viime kuun puolessa välissä ilmestynyt, on sun kirjoittama. Sitten sä laulat sillä levyllä, soitat, sä oot nauhoittanut sen, sä oot tuottanut sen, sä oot miksannut sen, eli se on todellakin nimenomaan sun käsialaa, mutta miten sä oot päätynyt tekemään musiikkia tällä tavalla?
Mä oon pikkuhiljaa opetellut lisää ja se on kyllä alusta lähtien ollut, niin kuin mä oon aina kirjoittanut kaikki mun biisit, soittanut useita instrumentteja kaikilla levyillä ja mulla on ollut selkeä visio, mutta se, että pikkuhiljaa kun mä oon tehnyt, niin mä oon oppinut käyttää ihan tekniikkaa ja semmoista niin, että mä voin itse toteuttaa sen vision ihan alusta loppuun.
Niin, ei tarvita siihen muita sotkea.
Niin, joo, näin mä oon niin kuin vähän todennut, että mä oon kokeillut kaikenlaisia yhdistelmiä siitä ja usein siinä tapahtuu joku kompromissi, mikä on myös niin kuin hyvä, että tulee muiden ihania muusikoiden ja tuottajien ja äänittäjien visioita. Tässäkin tulevalla levyllä siis mulla on bändi kyllä.
Niin,
ja
niin.
He ovat hyvin vapaasti soittaneet, mitä ovat kuulleet siinä niissä biiseissä. Niin. Että ehdottomasti muiden ihmisten panos on tosi tärkeä, mutta se loppu niin kun, visio on jo mun. Ja se on ihanaa, että mä pystyn sen nyt itse viemään loppuun.
Niin just aivan, että vaikka sä teet itse, niin sä et kuitenkaan tee yksin.
En. Mm.
No miten nyt sitten, kun sä sairastuit, niin oliko siinä tavallaan, olitko valmis siinä kohtaa ottamaan kaiken tarjotun avun vastaan? Ja vai ajatteliko sä siinä, että ei kun mä itse selviydyn tästä?
No avun ottaminen on aika vaikeeta. En tiedä, onko se vaan mulle vai onko se yleisesti. Mutta kyllä se tossakin sairastuessa, niin joo, siis mähän jouduin ottamaan enemmän apua vastaan kuin koskaan ja se opetti mua olemaan siinä positiossa, jossa mua autetaan, joka oli mulla aika vieras. ja opin jopa nauttimaan siitä ja kokemaan jotain sellaisia prinsessahetkiä autettavana. Mutta niin nopeasti kuin vaan pystyin, niin kyllä mä sieltä niinku pönkäsin taas, että kyllä minä itse. Se on jotenkin myös ehkä sellaisen elämän jatkumisen ehto, että pystyy itse pärjäämään.
Mm. Onko sun lapsella myös vahva ja luja tahto tehdä asiat itse?
No kyllä se näyttää olevan.
Tuli nyt heti mieleen sellainen lusikka kädessä. Ei kun mä itse syön.
Niin. Mm.
No mutta nyt sitten oot jälleen valmis keikkailemaan maaliskuussa tämän levyn tiimoilta siis, mutta oot sä jotain muutakin keikkaa tässä nyt jo? Eikö sä oot tässä sairastumisen jälkeen jotain keikkaa käynyt heittämässä?
On tosi mielenkiintoisia keikkoja. Et silloin 2014 ekan keikan sairastumisen jälkeen soitettiin Flowssa. Ja sitten sen jälkeen sitten 2015 ja tänä vuonna Monokini 2.0 esitys. Se on noiden tärähtäneiden ämmien tämmöinen rintasyöpätietoisuutta ja yksirintaisuutta juhlistava näytös ja valokuvasarja, niin mä oon soittanut ne kaksi livekeikkaa, mitä siinä on tehty. Ja muitakin tosi koskettavia keikkatarjouksia ja tapahtumia on ollut.
No millainen oli se esimerkiksi se Flow-keikka 2014, kun tiesit olevas vakavasti sairas ja menit kuitenkin sitten esiintymään, niin millainen se keikka oli?
No se, mä ajattelin sen silloin niin, että sytot on ohi. Ne oli loppunut kuukautta aikaisemmin, että mä oon nyt terve.
Okei. Sulla on ajatus vähän muuttunut tässä.
Perukki pois päästä ja äkkiä baanalle tyyppisesti. Ja mä olin siellä Flowssa siis ja mulla oli semmosia pari haiventa päässä. Ja mä muistan, että mä ajattelin, että tukka kasvaa jo. Nyt jälkeenpäin katsottuna näin ei ehkä ollut, mutta siis todella eteenpäin mentiin.
No mutta ihan hyvä varmaan, että et ole jäänyt hetkeksikään niin kuin potemaan ja miettimään niin paljon sitä elämän surkeutta, että se olisi lamannuttanut sut.
Mm, joo, on niitäkin mahtunut ihan tarpeeksi niitä hetkiä, niin, mutta joo, ei ole täys semmoista lamausta vielä ainakaan tullut.
Miten muuten tämä sairaus, vaikuttiko se jollakin tavalla siihen, että millaista musiikkia sä kuuntelit? Sä et tehnyt musiikkia silloin heti, tuli pieni tauko, mutta muuttuiko sulla jotenkin musiikkimaku melankoliseksi tai haiko se jotenkin erityisen iloista biittiä elämään vai miten?
No siis mä en tiedä mistä se johtuu, mutta tänä vuonna mä ainakin kuunnellut vaan kaikkea niin kuin todella poppia. Beyoncé ja Lady Gagaa viime aikoina.
Hyvä, että hyvä. Tykkään Beyoncé.
Tosi mainstream juttuja.
Joo.
Et en tiedä, ehkä sitten sen sairastumisen myötä on tullut myös se, tai myös iän myötä. Että et, ja onhan se tässä ajassa, musta tuntuu, että kaikki kuuntelee poppia tällä hetkellä ja se ei ole semmoinen epäuskottava juttu.
Mä muuten tuli mieleen vielä tässä loppuun, kuuntelin, oli tosi kiva kappale, toi levyyhtiösi, niin juhlistaa ilmeisesti 5-vuotistaivaltaan tänä vuonna ja sieltä on tullut joku tällainen kokoelma, missä te levyyhtiön artistit soitatte niinku ristiinbiisejä, näinkö se?
Kyllä, se on vähän tällainen indie vain elämää tyyppinen kokoelmalevy.
Joo, ja sä soitit siinä, mikä se nyt oli?
Puunhalaajan biisin.
Puunhalaajan, joo. Joo, se oli ainakin kiva. Miltä tuntuu soittaa tuolle just nimenomaan vain elämähengessä omien kollegoidensa musiikkia?
No se oli tosi hauskaa. Mähän siis tein vielä suomenkielisen kappaleen, joka on mulle eka kerta, kun olen julkaissut suomeksi jotain. Mutta sitten vielä niinku jotenkin hauskempaa oli, että Love Sport-niminen yhtye teki mun biisin. Ja se, siinä tuli, mä jotenkin tajusin sen vain elämän fiilikseen.
Tuliko itku?
Että melkein tuli itku, että se on jotenkin ihanaa kuulla, että joku muu on joutunut käymään läpi sen kappaleen ja niin kuin löytämään sen itse.
Mm. Meillä siis Puheen aamussa on tänään ollut vieraana Astrid Svahn, laulaja, lauluntekijä, muusikko. Ja myös sä oot radiotakin tehnyt ja nyt sulla on joku podcast-sarjakin viritteillä, vai?
Joo, mä oon tehnyt ekan jakson sellaista Manifesti 2.0 podcast-sarjaa, jota mä julkaisen semmoisessa uudessa mediassa kuin One Chord Magazine, jonka perustajana olen myös ollut mukana. Ja siinä tätä oli Stina Koistinen nyt ensimmäisenä vieraana. Sen voi kuunnella sieltä netistä. Ja tulossa on lisää vahvoja, luovia ihmisiä ja yritän selvittää, että mikä on niinku ehdoton tarpeellinen juttu, mitä heidän luova työnsä tarvitsee, että sitä voidaan toteuttaa.
Mahtavaa. Kiitos tosi paljon Astrid Svahn haastattelusta ja mehän jäämme nyt sitten tietystikin odottelemaan maaliskuussa ilmestyvää levyä, jonka nimi on siis From the Bed and Beyond.
Kyllä.